No,
we're queer.
We're here.
We'll never disappear.
Yak, bakla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, bakis.
Hoy, kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te, ikaw lang kianay. Si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya.
Go, go, go lang dito sa Generation Gender dahil anuman ang ating mga pinanggalingan tayo ay natatangi. Ika nga sa ating paggawad sa mga natatanging kawani, faculty at estudyante na ginanap kaninang umaga dito sa Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. Natatangi tayong lahat dahil carry lang kahit ibang-iba ka ating mga pinagagalingan yan. Patuloy din pinaglaban dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, at patuloy natin pinagdiriwang ginugunita ang Women's Month. Kahit na po sinasabi natin na kada buwan naman talaga ay dapat Women's Month, Men's Month yan, or every day is Women's Day. Pero merong espesyal na paggunita tayong ginagawa ngayong buwan ng Marso dahil meron itong historical na pinanggalingan na atin ang napag-usapan noong nakaraang dalawang linggo. Okay, so ngayong mga ka-Generation Gender, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Pero bago ang lahat, pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 sa may alam po sa aking private number, tulad ng mga ating mga suki dito, mga estudyante or mga dating mga nakasama mga several semesters ago, mga nakasama sa mga workshops, conferences. Pwede rin po mag-text para makibahagi po ng ating mga natatanging opinion at mga damdamin. Okay? Maaari muna natin rin pong itag sa ang DZUP 1602 sa mga pictures sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602. Yun, di ba? Kasi kailangan tayo mag-level up tayo. Pwede rin tayo, pwede rin sundan ang DZUP sa Twitter at DZUP 1602, at pwede rin po sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Yun po. So ngayon po mga ka-Generation Gender, sana po ay patuloy nating pagdiskursuhan kung ano nga ba ang rason ng ating paggunita. Of course, ibig sabihin nito ay ano ang reason for celebrating, a reason for being thankful, for being grateful, for being women today. Of course, dito sa Generation Gender, hindi naman palaging mga babae ang ating pinag-uusapan, pero special po ngayong buwang ng Marso. Pasintabi na lang po muna doon sa mga ka-Generation Gender natin na hindi mga kababaihan. Medyo mag-focus lang po muna tayo sa mga kababaihan dahil nga buwan ng kababaihan. Anong reason ng pag-celebrate natin? At of course, sa kasama ng ating pag-celebrate, sa ating pagpapasalamat, ay patuloy nating pinapaalala sa ating mga sarili na meron pa rin tayo mga patuloy na mga pakikibaka na kailangang tapusin, kailangan ipagpatuloy dahil ipinagpapatuloy lang naman natin ang ating mga pakikibaka mula doon sa mga kababaihan na nauna na sa atin. So, ano yan palagi? It's they go hand in hand always. Hindi natin, in every game that we accomplish, hindi lang naman ito ay laging laban-laban, sulong-sulong, ibagsak-ibagsak. Hindi naman palaging ganun dahil hindi, we are always forever and eternally grateful for whatever we have achieved so far. Diba? Yun. So, ngayon siguro pantay din ang ating pagtalakay tungkol sa pagiging ina, pagiging mother sa kasalukuyang panahon. Ano nga ba ang mga challenges of motherhood at present na pwede nating masabi na hindi hinarap ng ating mga magulang sa henerasyon siguro sa henerasyon ng aking mga magulang, sa henerasyon ng aking grandparents. Okay? So ano ang ano ang challenges ng pagiging ina, ng pagiging magulang sa panahon ngayon na masarap pag-usapan dahil nga hindi masyado napapag-usapan, lalong-lalo na napatuloy natin sina-challenge ang ating mga sarili na dapat pantay palagi or balanse palagi ang buhay sa labas ng bahay, yung tinatawag nating employment, yung productive sphere ng economy, yung ating pagiging empleyado, ay kailangan mabalanse natin sa ating pagiging mga ina. Okay, so yun po ang ating, ano nga ba, what is, of course, meron naman dyan talagang patuloy na nagiging totoo, na totoo dati, totoo pa rin ngayon. Halimbawa, meron pa rin tayong mga kakulangan sa suporta na galing sa gobyerno, sa pagbubuntis, panganganak, okay? Pero meron tayong mga gains na rin at patuloy na nagiging bukas ang publiko sa usaping ito, lalong-lalo na ngayon na merong mga senador tayong sumusuporta na sumusulong talaga ng mga batas tungkol sa reproductive health, okay? Pero sa kabila nito, ano yung mga unique challenges? Siguro kahit hindi tayo masyado maging seryoso or maging malalim, no? Meron talaga akong nakikita at ito ay aking nakukuha sa mga usapan na aking pinupuntahan sa mga circles of women that I am privileged to belong to. Okay, so ano nga ba? Siguro maraming pag-uusapan. Ano nga ba? Paano nga ba magdisiplina ang nanay sa panahon ngayon na siguro kung dati, you know, in our parents' generation, pwede ang disiplina ng ganun. Siguro ngayon hindi na pwede dahil meron nang nag-iba na rin ng moral standard, kumbaga, sa pagpapalaki ng mga anak. Diba? Kung dati parang, sige, kahit nga hindi sa pagiging magulang, kahit sa pagiging guro sa mga eskwelahan, kung dati, pwede mong panindigan, pwede mong i-justify kung papaluin mo yung estudyante mo ng ruler, di ba? Or ng stick. Dahil pinaniniwala ang kasama siya sa pagdidisiplina. So, sa usaping disiplina, ang laki din ng mga bagong tuklas na nanggaling sa field of education, field of psychology, sa field ng family and child development. May mga pagtutuklas, di ba? Lalong-lalo na dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas, patuloy na nagtutuklas at paano nga ba mas mabuting mapalaki ang isang bata. Okay, sinasabi ng FLCD or yung programa sa College of Home Economics, ang programa nila ay nakatuon talaga sa first 6 years of a person's life at sinasabi nila na talagang napakahalaga. Okay, napakahalaga ng unang 6 na taon dahil pag may pagkakamali ka dyan ay pwedeng matinding epekto nito sa bata, sa anak natin, sa kalaunan. So, ano nga bang epekto ng mga diskurso ng pagiging magulang, pagiging nanay sa ating tiwala sa ating sarili bilang ina? Marahil meron, sa personally meron sa akin, di ba? Meron bang ganito ang ating mga magulang at ang mga magulang na nauna sa kanila ang patuloy na nagpagbabasa how it is to be a mom, how it is to be parents. Ang naalala ko lang sa aking mommy ay dahil siya ay home economics, natatalakay niya at napapag-aralan niya kung paano maging ina, paano talaga yung home economics, yun, ang ekonomiya sa loob ng bahay, kaya masasarap ang kinakain kahit tipid lamang ito, marunong magbalance ng bulsa, okay? Pero hindi ko maalala na merong mga libro sa bahay about parenting or about how it is to be parent, except perhaps for the encyclopedias that we had. Pero napapansin ko ngayon sa mga aking mga peers o mga kaidara na mga bagong magulang, pag pumupunta ako sa mga bahay nila, parang ang daming libro na nakahilera doon tungkol how it is to be a mom, how it is to be parent, how to father a daughter, how to mother a son, mga ganun eh. So, naiintindihan ko na kasama ng hamon ng panahon ay ang patuloy na pangangailangan na paunlarin ang sarili natin. At sa isang dako, ito ay malaking tulong talaga dahil, you know, it pays to know, it pays to read na ito, na-research to ng mga psychologists, na-research to ng mga family experts. At pag sinabi nila na this is the best way to do it, no? Bibigyan natin sila ng pagkakataon na i-apply ang mga sinabi nila sa ating buhay dahil in the first place, pinag-aralan naman nila ito, di ba? On the other hand, sa kabilang dako, pwede rin, ano kaya, pwede kaya mas isang mas mabigat na pasanin ito dahil mas mas malaki ang expectation, ang hinihiling mula sa atin dahil nga may alam na tayo eh, 'di ba? Meron ng mga experts na nag-lead ng landas para sa atin at it is already a mistake perhaps to not know about these things basic, you know. Yung pinakaunang libro na basa ko bilang magulang is ang titulo niya ay Your Child Self-Esteem. Yun, di ba? And then meron pa akong kaibigan na pinahiram pa sa akin ang mga libro ni Montessori na meron pa lang talagang foundation ang sinasabing Montessori education na hindi lang pag sinabing Montessori, Diyos ko Lord. Kahit kala ko dati ano lang yan eh, eskwelahan. Isa pala siyang paniniwala na isinulat ng isang babae from Italy. Nakalimutan ka na yung first name, bata siya si Montessori. At meron siyang amazement sa mga bata. Meron siyang sapat na pakikisalamuha sa mga bata at ang kanyang pakikisalamuha na ito nakapagbuo siya ng isang school of thought or paniniwala kung paano natin mas matutulungan ang mga bata na mag-blossom into their best personalities. So, nabasa ko 'yon, hindi pa ako nagbubuntis 'yon, nabasa ko na 'yon. So, somehow, ang feeling ko, wow, okay to ah. Dali-dali nito, i-apply ko lang yung mga enumeration ni Montessori dito, i-apply ko lang yung mga sinabi dito ni Jean Piaget, di ba? Pero, nung ako'y naging nanay, iba pala ang usapan. Mas madali lang pala siya sa libro, mas mahirap siyang gawin. So, siguro ito mga isa sa mga tatalakay natin mamaya. How does it feel to be a mom, to be a mother in at present, you know, given all the resources on motherhood and parenting that we have and still find contradictions in our daily lives na, yeah, binasa natin, naintindihan natin at napapa-oo tayo na naniniwala tayo, in fact, nag-agree tayo doon. Pero napapansin ko na napakahirap din pala, no, na i-apply lahat ng mga natututunan natin sa konteksto ng pang-araw-araw nating pagiging ina. So there, sana po tayo po ay makilahok sa matinong usapan. Yan po, the challenges of modern mothering. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, okay? Pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332. Doon sa mga may alam sa aking private number, pwede po. At pwede po mag-follow sa Instagram at DZUP1602. At pwede pong sa Facebook din, sa facebook.com/DZUP1602AM. Meron din po kaming Twitter account at DZUP1602. Okay, tayo po ay magpapatalastas sa mabilis. Ang oras po ay 1:15 na ng hapon. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Happy Women's Month po, mga ka-Generation Gender. Ako po ang iyong ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. Napakagandang hapon po, napakaganda at natatanging hapon po sa ating lahat. Katatapos lang po ng parangal dito sa College of Mass Communication para sa mga natatanging faculty, estudyante at kawani. Congratulations po doon sa mga nagawara ng pagkilala, lalong-lalo na yung mga top awardees, kumbaga, dahil sila ay merong 10,000 pesos cash prize. Para doon naman sa mga service loyalty awardees, meron din namang 5,000 pesos. Yon. Kaya si Ma'am Nanette tsaka si Ate Raquel, nakupuntahan na natin dahil meron silang 10,000 pesos. Baka magpa-ice cream mamayang hapon. So, mga ka-Generation Gender, ang ating pong pinag-uusapan ngayong hapon dito sa Generation Gender ay tungkol sa mga modern challenges ng modern motherhood na sinasabi. Of course, nandyan pa rin ang mga patuloy na problema natin na hindi naman talaga masyadong nagbago mula sa simula. Although, masasabi na natin ang mga kababaihan ay kaparte na talaga ng pang-empleyong ekonomiya. So, siguro dati, mas kailangan pa natin mga babae na patunayan, mas kailangan pa natin magsikap talaga para lang tayo ma-hire. Ngayon, meron ng sinasabing recognition. In fact, marami ng mga kababaihang mga boss sa mga kumpanya. Pero, meron pa rin mga nananatiling mga problema ang hinaharap ng kababaihan ngayon. At sa tingin ko ay kailangan patuloy nating ipaglaban dahil the more that our lives are intertwined with the outside economy as mothers, the more na mas kailangan natin ng mas malaking suporta mula sa sambayanan. Halimbawa na dito ay ang maternity leave. Okay? So siguro pag hindi ka nangingimpleyo sa labas ng bahay mo, yung full-time housewife ka, manganganak, magbubuntis ka, manganganak ka, at alam mo na sa bahay ka, okay? Kung ikaw ay magpapasyang magpadede sa inyong anak, nasa sayo ang desisyon kung hanggang kailan mo ito ipapagpatuloy. Magpapadede ka ba sa loob ng 6 na buwan, ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, nasa sayo yun, di ba? Depende na rin sa suporta na makukuha mo sa iyong kabiyak or sa mga kasama mo sa bahay mo. Pero, mas naiiba ang kwento kung ikaw ay may trabaho sa labas ng bahay. At ngayon, lagi kong re-reiterate kung bakit ko sinasabi palagi na kung meron kang trabaho sa labas ng bahay, hindi ko lang sinasabi na meron kang trabaho. Dahil pag sinabi ko na meron kang trabaho, sinasabi ko na rin na ang trabaho mo sa loob ng bahay ay hindi trabaho. So kung English man ito, lagi kong sinasabi, women who work outside the home. Okay? Hindi lang sinasabi na women who work or women, career women. Dahil sa tingin ko, okay, naniniwala ako na ang pagiging ina ay isang career, hindi nga lang siya paid. Okay? At isa siyang trabaho, isa siyang napakahirap at napakahalagang trabaho. So pag dinidescribe ko ang pagiging empleyado or pagiging worker, medyo pinapahaba ko siya, medyo nakakapagod, pero kailangan ko siyang pahabain dahil meron akong puntong gustong sabihin. Mga babaeng may trabaho sa labas ng bahay. Ibig sabihin, kahit nasa loob ng bahay, meron pa rin trabaho. So, bumalik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Para sa mga babaeng may trabaho sa labas ng bahay, pagkatapos ng 2 buwan, tapos na ang kanyang maternity leave at kailangan ng bumalik sa pagtatrabaho sa labas, medyo nagiging problematic ang kanyang desisyong magpatuloy ng pagpapadede or pagbreastfeed. Dahil nga, based on my experience, sa loob ng 2 buwan, dyan ka palang nagiging magaling magpadede. Ang baby mo rin ay dyan pa lang siya nagiging magaling mag-regulate ng kanyang hunger. Kung baga sa training, dyan pa lang kayo nagiging okay. At kung kailan kayo naging okay, saka naman kayo maghihiwalay. At sa kasamaang palad, kulang na kulang pa rin po ang impormasyon, kulang na kulang pa rin po ang suporta na pwedeng paghinga ng mga babaeng gusto magpadede. Tungkol sa pagpapadede, kapag nakabalik na sa trabaho, sa labas ng bahay, so minsan gustong-gustong-gusto ng mga kababaihan na ipagpatuloy ang pagpapadede na exclusive o yung sinasabing nagpapadede ka lang talaga, hindi mo hinahaluan ng formula milk, hindi ka nagtitimpla sa Chupon, hindi ka bumibili ng mga yung mga mamahaling formula milk, yung exclusive talaga na breastfeeding, kahit gustong gusto mo, pero wala ka namang impormasyon kung paano mo ito mapapagtagumpayan na successful na exclusive breastfeeding after 2 months. Dahil nga, sa batas natin, meron lang pong 2 buwan na maternity leave ang isang nanay. Okay, dahil nung ginawa itong batas na ito, parang, sige na, okay na yun. Okay na yung 2 buwan kesa naman wala. Diba? O sige na, i-take na natin yan. Okay na yan. Okay. Subalit datapwat, basa kasalukuyan talaga, ang nakikita na kulang ang 2 buwan na maternity leave. Believe me, kulang na kulang yan. Okay? At hindi lamang yan, kulang na kulang din ang 1 linggong paternity leave. Yon. Syempre ang kasagutan diyan ay hindi naman talaga kayang isustento ang ganung klasing alam mo yon, pagkonsidera sa mga babaeng nagpapadede dahil talaga hindi naman talaga kaya niya ng ekonomiya. Pero marami pong mga pag-aaral na nagpapatunay na kung susumahin, kung alam kwentahan lang ba ng kwentahan ka mo, 'di ba? Magkwentahan na tayo. Okay? Kung susumahin ang gastos, ang ginagastos ng gobyerno, ang ginagastos ng bawat pamilya sa bawat pagkakasakit, sa bawat hospitalization na nangyayari dahil ang bata ay kailangan, alam mo yun, nag-diarrhea, nag-ayon, dahil hindi nga siya napadede ng wasto, talagang walang-wala siya, luging-lugi pa rin ang bawat pamilyang Pilipino. At of course, nagtitrickle down to sa services na binibigay ng ospital. Mas malaki pa rin po ang matitipid economically ng pamilyang nagpapadede. Hindi lang doon sa bawas sa pambili ng gatas, kundi na rin sa bawas na pambili ng gamot dahil nagkakasakit. Dahil hindi naman na hindi nagkakasakit, nagkakasakit pa rin, pero hindi mas sakit, hindi kasing sakitin ng batang hindi na padede. At doon din sa tipid sa, you know, sa ospital. So kahit siguro sa PhilHealth, damdaman nila yan sa PhilHealth insurance. Daman nila yan na talagang sa record, based on record, ang mga PhilHealth care beneficiaries, mas konti talaga ang chance na ang bata ay ma-hospital kung siya ay napadede ng wasto more than 2 months. Okay? So, ang ideal dyan talaga ay 3 to 4 years, pero ilan lang pong mga kababaihan ang nakakagawa niyan. Okay? So, merong ganong challenge ngayon talaga ang modern mother dahil nga, ikumpara sa the generation before, the present generation of mothers, kukonti pala ang porsyento ng mga kababaihan na fully integrated into the workforce. Okay? Sa akin, ang nanay ko ay isang professor sa isang state university. So, lumaki talaga ako na nagtatrabaho ang nanay ko. Pero, minority pa rin siya doon sa generation niya dahil karamihan sa kanyang generation, although nakatapos ng college, unlike the generation before their generation, na hindi naman talaga nakatapos ng college ang mga kababaihan, nakatapos sila ng college pero hindi rin lahat sa kanila ay nag-full-time up to retirement na nangingimpleyo. So siguro meron nagtatrabaho dyan sa opisina for the first 5 years pero eventually i-give up ang trabaho sa labas ng bahay para maging full-time homemaker. Meron din naman sa generation ng nanay ko na nag-graduate ng college, hindi ka agad magtatrabaho sa bahay. Later on in their lives, in their 40s, in their late 40s, saka pa lang sila mangangarir ng trabaho sa labas ng bahay. So, at dati ang ating communities, lalong-lalo na sa mga non-urban areas, ang communities naman talaga ay closely knit, maliit. Halimbawa kami sa Northern Samar, merong campus. So kung ikaw ay magpapadede, talagang alam mo yung the distance between work and home was not as large and wide as it is today. You know, especially with the urban setting. So ang alam mo yung pagpapadede ay mas posible, mas okay. Mas kasi nandyan kayo, pwede kang umuwi, okay, anytime. Okay? Pero ngayon, mas mahirap ito dahil palayo ng palayo ang distansya ng work at home. Okay? At isa ito sa mga pinakamabigat na nahamon para sa modern parenting na sinasabi. Dahil nga, you are expected to perform outside the home. And then since you asked for equality, okay? Walang dapat special treatment dahil nga equality baka mo, 'di ba? So walang special treatment, so ang bigat ng mga trabaho, ang bigat ng mga kailangang i-submit sa deadline, magkapantay-pantay yan regardless kung ikaw ay merong toddler or wala, regardless kung ikaw ay merong infant or wala. Kailangan pantay-pantay yan, okay? Pero dito na nagkakatalo dahil nga equality is being asked, pero wala naman talagang equity na sinasabi. Dahil nga, if we believe that mothering is an important job for the next generation to flourish, kulang pa rin ang 2 months na pagbibigay sa atin ng leave, lalong-lalo na kung ang ating tinitingnan ay ang long-term na estado ng ating kabataan. Subalit datapwat, this is such a good news from Senator Pia Cayetano. Okay? Meron siyang isinumite. Okay? Na 5 bills, okay? Kasi kasama siya sa, actually siya ang chairperson ng Committee on Women, Family Relations and Gender Equality sa Senado. At meron siyang isinumiting 5 bills. Na nagugustong i-extend ang sinasabing maternity leave for women from the current 60 days. So 60 days, may gulay, it's just 2 months, to 90 days. So gagawin natin ng 3 months. Okay? Halimbawa, pero comparatively speaking, kulelat pa rin tayo sa mga ibang bansa. Dahil halimbawa, ang Papua New Guinea, ang pinaka... the minimum number of months that you have for maternity leave is 4 months. India has 6 months. And of course, most first world countries give 6 months for maternity leaves, but for some very, very, very lucky first world countries, 2 years ang kanilang maternity leave with a subsidy from the government. Pero yun nga, magpapasalamat pa rin tayo sa 30 days na naidagdag. Okay? So, yun, merong sinusuporta nito ni mga nina Senator Binay, okay? Na the bill would provide the same maternity benefits to a pregnant employee in the government sector who has paid at least 3 monthly contributions to the GSIS. So, merong mga, parang merong mga incentives din kung talagang consistent ka na nagbabayad sa GSIS, merong mga incentives na ganoon, di ba? Tapos, meron ding mga 120-day maternity leave for all employees in the public and private sector. So, marami to. Merong version si Senator Antonio Trillanes, merong version si Senator Binay. Tapos, of course, pinangungunahan ito ni Senator Pia Cayetano. Yes, yes, yes. Okay? So, talagang it's 90-day paid maternity. Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan. Okay? So, nadagdagan. Hindi pa ito approve. Sana ma-approve. Okay? Sa loob ng 90 days, paid, may bayad ka habang ikaw ay nag-aalaga ng iyong baby sa bahay. At ito, merong mga specifications, married or unmarried, di ba? In the government service and in the private sector with an option for an additional 30 days of leave without pay. Pwede pa rin mag-option ka for another 30 days. Oh, di ba? So, pwedeng-pwede. Sana buksan ang usapan. Sana mag-ingay tayo na. Sige na, push na natin ito. Okay, so thank you very much, Senator Pia Cayetano. Mabuhay ka. Sana po ay suporta ka ng mga iba't ibang organisasyon ng kababaihan. Okay, yan po lamang muna. Ang oras po ay 1:32 ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Patuloy po tayong nagdiriwang sa Women's Month sa buwan ng Marso. Ngayong araw po ay tinatalakay natin ang kakaibang paghamon ng makabagong pagiging ina. Okay, ano ba ang mga modern challenges ng modern mothers of today? Hindi naman talaga absolute ang sinasabi natin comparison. Hindi naman natin sinasabi na ibang-ibang-iba ang panahon ng mga nanay ngayon, dahil nga tulad nga ng ating natalakay kanina, meron pa rin tayong mga hinihiling na hindi pa na ibibigay. So kumbaga wala naman talagang nagbago. Pero sa ilang larangan ng pagiging ina, meron tayong mga masasabing felt changes at additional challenges to being mothers. Ang unang-una na dito, ang tinalakay natin kanina, medyo linagyan natin ng konting intro, ay ang sa larangan ng pagdidisiplina. Dahil nga survival of the fittest, at alam natin na napakahalaga, na napaka-importante ng ating mga anak would turn out to be achievers, would turn out to be, you know, stars in their own rights. Napakahalaga na hubugin natin sila para mag-isang magaling na mga kabataan, you know, mag-excel sa eskwelahan, sa pamayanan. Dahil alam natin, nakikita natin na it pays later in life. Nakita natin na ang mga first honor, ang may honor, ang merong alam mag-piano, you know, ay mas malaki ang tsansa sa buhay na umunlad. Okay? Dahil nga, this society is big on resumes. Kailangan meron tayong ipakitang mga, alam mo yun, mga ebidensya na magaling tayo. At naintindihan to ng mga nanay, ng mga magulang. So, mas matindi ang demand on our part to really raise superb, excellent human beings. Hindi lang yan basta-bastang magaling. Kailangan napakagaling. Okay? Dahil ang kwento ng ating sosyedad is, you know, top companies would only hire the top graduates from top universities. Ganun naman talaga ang kalakaran, 'di ba? Pinakamagaling diyan na sampu kayong mag-a-apply, 'di ba? Sino ba naman ang i-hire diyan kung sampu kayo, tatlo ang cum laude, all the rest hindi cum laude, automatic na i-hire yung tatlong cum laude, 'di ba? And so on and so forth. And it continues. Bakit nga ba ganun? Kasi survival of the fittest nga ang modelo ng ating ekonomiya ay capitalist system. Kaya ganun na talagang palaging always in competition with the rest of the world. And so, ang pagiging magulang ay hindi na lang siya kasing simple ng kailangan mapakain mo ang iyong mga anak ng tatlong beses isang araw. Hindi na lamang kasing simple na basta mapag-aral sila. Kaya nakikita natin ang trend ngayon ng mga extracurricular activities na ini-impose ng maraming mga nanay, hindi lang mga nanay kundi mga tatay din, doon sa kanilang mga anak. So nakikita natin minsan merong nga sinasabi sa Time Magazine natin, the epidemic of burnout. Kasi pagkatapos ng eskwelahan, ilang oras ang mga bata sa eskwelahan, kailangan pang pagkatapos, kailangan ka mang ipa-tutor sa ballet, sa aikido, sa judo, kailangan pang ipa-tutor yan sa violin lessons, piano lessons. Dahil nga, Naku naman, nakakapanghina na yung kapitbahay natin o yung nanay ng kaklase ng anak natin ay ganun, kinakareer ang mga swimming lessons ng mga anak, hindi lamang pagkatapos ng eskwela, kundi sa loob ng mga bakasyon, di ba? Ito ngayon, summer na naman, maraming mga clinic-clinic kung baga na ganyan. At in fact, pagkatapos sa mga recognition rights sa mga eskwelahan, ang dami mga brochures na binibigay dyan para sa mga summer camp classes, mga ganyan. Piano lessons, advanced reading, lahat yan ang kailangan advance, di ba? The obsession with being advanced. So, hindi lamang siyang additional challenge financially, of course, kasama na talaga yan, di ba? Mas gagastos eh, imbis na pambili na lang natin yan ng ulam, okay, pambili ng bagong kama, wag muna nating bilhin ang bagong furniture na yan dahil kailangan ipag-enroll natin si ate sa ballet lessons, di ba? Bakit nga? Kasi nga mas magandang tingnan eh, mas alam mo yun, mas nagiging mas competitive kumbaga ang demands on motherhood, at minsan yun nga, pwedeng i-blame sa ate na we did not do enough, diba? Ako, I've never learned swimming. I just self-taught late in life, okay? And it was just fine with me, pero meron ako mga kaibigan na taga-syudad na hindi pala yun fine. Parang, what? Hindi ka marunong lumangoy? Bakit ganun? Hindi ka napag-enroll? Hindi ako napag-enroll dahil during summer vacations, ako ay naglalaro sa kalsada, diba? Parang, bakit ka mag-swimming lessons? Eh, tapos na nga ang lessons sa school, diba? Yon. Pero nakikita nga natin, lalong-lalo na siguro sa mga urban moms, yung ganun, hindi lang tuwing bakasyon, kundi pagkatapos din ng klase. So, additional challenge. Kaya merong comparison ngayon, ikaw ba ay monster mom? Ibig sabihin, pag monster mom kayo talagang you are on your child's face. Kailangan mag-aral, kailangan tapusin yung ganito kasi kailangan mag-best in math ka. O ano bang method mo? Chillax-chillax ka lang ba? Kung chillax-chillax ka lang, eh baka naman masyadong chillax din ang anak mo sa eskwelahan. Diba? At ayon sa field of psychology at field of family and child development, talaga nanggaling talaga ito sa paniniwala na a child is like a sponge na kayang-kaya niyang pag-aralan ang napakaraming bagay dahil nga ang utak niya ay talagang absorbent pa siya eh. Okay? So, pag pinakawalan natin, if we lose this chance na mag-aral siya, pwede nga maging multilingual ang isang bata eh. Okay? Kayang-kaya niya mag-aral ng iba't ibang lengguwahe without much effort kasi ang brain niya ay ganun pa. So, meron tayong ganun. May takot tayo. Meron tayong pangamba na, my God, pag pinakawalan natin ang moment na ito, you know, when before childhood is over, dapat ma-maximize natin. So, yan. Pag-enroll natin yan kung sa ano-anong mga bagay. For one thing, okay, you know, knowing one thing or more will not hurt us, pero what can be hurting ay yung additional pressure, hindi lamang sa anak natin, kundi yung additional pressure on our part. And sometimes learning is not fun anymore dahil kailangan ito ay structured, kailangan merong rigidity, merong formality. At sa tingin ko, naiibsan, nababawasan ang amazement or yung wonder of learning na medyo magical, na medyo, alam mo yun, yung walang structure, na walang, just let our children play and run and let them discover the world na by their own means, they will learn it and they will love the world as it is naman talaga eh. Hindi naman kailangan palaging merong structure na this is how you do music, this is how you do arts, or this is how you do dance. Kung titignan lang natin yung mga anak natin, they know how to dance, di ba? They know how to dance, they know how to groove into that rhythmic music, okay? Meron naman talaga natural instinct to learn. At yun nga, dahil nga merong insistence, hindi lamang mula sa mga libro on parenting, hindi lamang mula sa siguro sa mga lecture mula sa simbahan, kundi sa napapanood natin sa media, sa mga pelikula, sa mga patalastas, you know, how it is to be, not just to be a mother, but to be the best mother. The mother who would open that that spark of talent from her child. At kung hindi niya yan ang gawa, naks naman, baka naman sisihin tayo ng ating mga anak pagdating ng panahon. So sa tingin ko, at ito nga, ayon nga ito sa mga pag-aaral, sa mga sociologists, na ang mga magulang ngayon, kumpara natin sa mga magulang sa previous generation, mas malaki ang demand from the pair, from present mothers, to turn their children into stars. Okay? To turn their children into champions. Of course, naturally, meron naman talaga tayong reflex to believe that our child is a star, that our child has the potential to be the president of the republic. Pero medyo magdahan-dahan tayo sa ganitong pananaw, dahil hindi, yun nga, hindi lamang na magpapalaki tayo ng mga anak na champions or brilliant or stars na who would just worship oneself dahil ang galing-galing ko, because we make them as a center of the universe. Dapat din na hubugin natin sila na hindi lamang maging stars, kundi talagang, alam mo yung iukit sa kanilang mga damdamin, mga puso't damdamin, na sila ay lalaki, na magiging magaling, pero magiging magaling din na tagapaglingkod ng sambayanan. So, hindi dapat masyadong individualistic ang tingin sa anak na, no, pag yumaman ito, syempre gaganang ang buhay ko. Dapat mag-artista na lang yan, dahil dyan tayo yayaman eh, no? Walang masama sa managinip, sa mangarap, pero dapat isali natin sa pangarap natin para sa ating mga anak, yung pangarap din natin para sa mas maraming mga tao. So, okay lang naman pala na hindi masyadong OC kung ang ating anak ay candidate for Olympics or star siya palagi. There is wisdom and magic in being ordinary. You know, ordinarily ordinary. Hindi naman, meron ding wisdom dyan. At sa tingin ko, marami ring mga taong nag-excel, mga naging presidente, maging mga scientists na when they were children, they were just ordinary. They were just simple. Siguro isang factor lang ang meron sila. They were really given the chance to free sila. Free mag-isip, free maglaro, free mag... Ganon. Kaya for moms out there na katulad ko, okay lang yan na kahit walang summer swimming, summer lessons ang ating mga anak. Just as long as hayaan natin silang tumakbo sa damuhan, meron at meron din silang matututunan, diba? Bettering bragging rights yan. Nung summer, ilang beses kong inikot ang academic oval ng UP. Walang bayad yon, libre yon. Yon. So, meron na pong nag-text dito. Mamaya po natin babasahin ang comments nila. Ilan ba ito? Okay, meron dito tatlong nag-text. Mamaya na lang po, tayo po ay magpapatalastas muna, mga ka-generation gender. Ang Philippine Standard Time po ay 1:45 ng hapon. Dito po sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Dahil dito sa generation gender, anuman ang ating mga pinanggalingan, go, 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 go lang. Okay? Maraming maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon. Mamaya ko na po ang babasahin ang text dito mula siguro ito sa aking former student. Okay, pero number lang siya. Ngayon naman po siguro sa last 10 minutes, 15 minutes natin, isa pang challenge, the unique challenge of modern motherhood is yung patuloy na ambivalence ng isang nanay. Kung alin nga ba ang kanyang ipaprioritize, kung ano ang kanyang uunahin, ang kanyang pagiging nanay ba sa loob ng bahay o ang kanyang trabaho sa labas ng bahay. Siguro ikikwento ko na lang ang aking personal na ambivalence or ano bang Filipino ng ambivalence. Ang hirap i-translate. Ambivalence yung meron kang agam-aga, meron kang medyo pagdududa or meron kang atras-abante na pakiramdam. Okay ba? Hindi okay? Okay. Okay. Ganun. Parang nasa gitna ka kung meron kang tinitimbang, nahihirapan kang timbangin dahil hindi mo talaga siya mabalance ng bonggang-bongga. Therefore, ambivalence. Okay. So personally, mahirap maging nanay pero gustong-gusto ko maging nanay. Gustong-gusto ko na nakikipaglaro, nagkikwento. Meron ako mga meltdown moments din. Yun. Talagang, talagang meltdown. Ibig sabihin talagang, nagagalit na talaga ako na sobrang-sobra, diba? Na talagang natatakot yung mga anak ko sa galit ko. Meron ako mga ganun. Meron ako mga sweet moments. In short, I like doing this. It's trial and error being a mom. Hindi palaging, you know, bubbles and marshmallows. Hindi palaging ganon, hindi palaging butterflies and all that stuff. Meron din mga kahirapan, lalong-lalo na yung, alam mo, the moment that you feel na, anak ko, pinagalitan ko yung anak ko, baka na-traumatize na yan for life, di ba? Yun. Siguro more than any time in history, ang mga nanay ngayon ang pinaka-guilt-driven. Dahil nga, meron tayo ng mga notions na ganito na pwedeng nasira tayo ng bata tayo na, kasi sa sinabi ginawa. So, meron tayong pag, alam mo yun, yung watchdog tayo ng ating mga sarili kung baka na-trauma na ang ating mga anak sa ating mga pinagagawa, sa binigay natin, sa sinabi natin, and so on and so forth. Pero maliban dyan, meron tayong patuloy na ambivalence na saan ba tayo? Ano bang ipaprioritize natin? Ramdam ko ito, alimbawa, merong mga kailangan gawin sa college, mga affairs, mga events, mga deadlines, na mga papers na kailangan isumite, mga researches na kailangan tapusin. Tapos merong mga, may sakit yung anak, may lagnat, merong activities sa eskwelahan, PTA meeting na hindi natin magampanan. At naiinggit ako doon sa mga full-time moms, halimbawa, na nandoon kada araw, kada meeting, walang namimiss. So pag minsan may mga nakakaligtaan na kailangan palang dalhin ng anak sa kindergarten, nakakalimutan, ano ba yan? Anong klaseng ina ako? Nakalimutan ko ito. Pero merong mga daydreams minsan. Ano na kaya kung full-time mom ako, nasa bahay ako, siguro magagampanan ko lalo ang aking pagiging ina, siguro mas madidisiplina ko, lalong-lalo na pag nag-aaway yung aking 3 years old tsaka 6 years old. Nako, bakit naging pag... Siguro mas madidisiplina ko ito silang dalawa kung full-time ako sa bahay. Mga ganon. Or siguro, mas mapapaganda ko pa itong kwarto nila, madedecorate ko pa, di ba? Mga ganyan. Pwede ko pang magaya yung nakita ko sa Pinterest na mga children's room. Pero hindi ko yung nagagawa, hindi ko mapulot-pulot, hindi ko matapos-tapos yung pag-aayos ng kwarto nila dahil nga there is an equal pull from the college na gawin din ang mga responsibilidad ko dito. Ang pinakamatinding challenge dito talaga pag may sakit. Yan, wala talagang duda, my world stops pag may sakit ang anak. Dahil wala ka talaga magagawa, parang may sakit ka rin at kailangan nandoon ka. Okay, hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng yung isang utak nandoon sa kanila tapos yung isang utak nasa trabaho. Pero pagkatapos ng sakit, may backlog ka, so hahabol ka naman sa trabaho mo, hahabol ka naman dahil nag-absent ka ng isang linggo, di ba, or tatlong araw. Tapos yun, mapapatanong ka na naman sa sarili ko, is this worth it? Okay? Siguro mas maswerte lang ako dahil meron akong role model ang aking nanay na ganun din, nagampanan niya yung trabaho sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Pero meron din akong pag-intindi na iba ang sitwasyon ng nanay ko sa sitwasyon ko ngayon, di ba? Una, iba na ang komunidad, walang masyadong community support, hindi katulad dati na yung as young as 3 years old, hindi ka masyadong matatakot na nasa kalsada dahil yung mga kapitbahay ay kilala at walang masyadong sasakyan. Okay? So yun pa lang, ang laking-laking bagay niyan para sa magulang yung nakakapag-nap sa hapon. So kahit walang yaya, okay lang yan na si Bunso nandoon sa kalsada. Okay lang yan. Wala namang mangyayari dyan. Pagkatapos ng nap ko, nandyan pa rin yan. Pwedeng may galos yan, pero yung galos, gumagaling naman yan. Okay? Pero ngayon, pag kinakausap ko yung mga kapwa-nanay na mga kaedaran ko, parang hindi na daw sila nakakapag-nap. Dahil laging iniisip, asan yung anak ko? Baka nandoon, you know, may takot sa drug addict, may takot sa mga kidnappers, at kailangan may yaya palagi. At yun nga, kung wala kang kakayahang magpasweldo ng yaya, yun pa. Gustuhin mo mang magtrabaho sa labas ng bahay, wala kang support system, walang mother-in-law, walang nanay na pwedeng mag-alaga sa apo, you have no choice but to stay home and often between husband and wife, ang babae talaga ang magpaparaya. Okay? Meron namang ilang mga exceptions na meron mga house husband na sinasabi. Pero karaniwan, kababaihan talaga ang naiiwan. So walang choice. So ako, pag nahihirapan, ibalanse. Okay? I just, alam mo, sinasabi ko na lang, sige na nga, mas maswerte pa nga ako. At least meron akong option. Meron akong option to stay home. Meron naman akong option to say no to being a professor. Option ko naman yun eh. Okay? Dahil sa ibang mga kababaihan, wala silang option. Gusto nila magtrabaho sa labas ng bahay, pero wala silang choice kundi, you know, sa bahay, pumalagi. So, I am still grateful for even feeling ambivalence. Ibig sabihin, meron pa akong panahon na umupo at magtanong at magmuni-muni at mag, tama ba itong ginagawa ko? Ganyan, di ba? If you have time to sit down and reflect, you know, you still consider yourself privileged and lucky. Kasi yun ang aking idea ng good society where women can sit down and theorize about life. Ayun. So yun, siguro mas matindi ngayon sa present situation dahil hindi na lang sapat na dati minsan kasi automatic. Pag sapat ng kinikita ng asawang lalaki, pwedeng-pwede ka nang hindi magtrabaho. Ngayon, minsan it doesn't matter kung ang kinikita ng yung asawa ay sapat. Minsan talagang it's a matter of self-respect na kailangan mo rin magtrabaho, hindi na siguro para sa pera, kundi a sense of well-being at magamit mo naman ang yung talento sa labas ng pagiging ina. Thus the ambivalence, thus the push and pull ng tama ba itong ginagawa ko. Perhaps, kanina kinausap ko si Professor Patrick Campos, isa siyang ama naman, you know. Meron siyang ganung ambivalence sa gustong-gusto niyang mag-aral sa ibang bansa for higher studies. Pero meron siyang takot na, nako, 7 years old, 8 years old ang aking mga anak. Baka pag iniwan ko yan ngayon, you know, I would miss something very, very important na hinding-hindi na maibabalik. So, ganun din, you know, kahit hindi lang sa mga ina, kundi sa mga ama din, na ang hirap talaga pag mga bata pa ang iyong mga anak. Yun, so ambivalence. Dito, pagbigyan natin itong nag-text, sandali lang. 0929168-2462. Thank you, Professor Julian, for talking about this. I have an 8-month-old baby. I am just starting with my career as a high-level manager in a private company. My bosses are all males except for one female boss who rose up to the ranks at age 45 when her children were in college already. Okay. Ambivalence is the best thing that describes where I am in the scheme of things at home and at work. Cheers to DZUP for having Generation Gender. Hindi siya nagpakilala pero I'm sure former student ko yan kasi Professor J ang tawag sa akin. From 0916652-6969. Hi po, si Joseph Tagiwalo po. If you remember Miss Julian Cubelo, we were at a TEC workshop. So TEC workshop ay Teaching Effectiveness Certificate Conference. I've been listening to Generation Gender for a while now. Nakiki-celebrate lang ng Women's Month, kaya first time kong mag-text. Okay. Hi, Joseph Tagiwalo. And then last, meron pa dito isang text. Sandali lang. Ito, from 0915-563-63912. Salamat po Generation Gender sa pagtalakay ng mga topic na ito. Nakakamanghang isipin na kahit na sa akala natin ay okay na ang mga nanay ngayon, may bago at kakaibang hamon din pa pala. Yun. Kudos to DZUP for Generation Gender. Thank you, 0915-6363-912. Okay? Okay, we're on the dot. So, maraming maraming salamat po mga ka-Generation Gender sa pakikinig sa matinong usapan. Meron pa ba tayo? Oh, this is the last program for the month of March. But of course, ang ating paggunita ng mga tagumpay ng kababaihan at ang ating patuloy na hinihiling, ang mga patuloy na pakikibaka natin na hindi naman talaga nagtatapos sa buwan ng Marso. Lagi po natin yung tatandaan. Hi po sa aking nanay na biglang napalipad kaninang umaga mula summer papuntang Maynila. Ganun siya. She is very spontaneous like that. Pag naalala niya, ay, gusto kong pumuntang Maynila. Sige, go. Okay. In an instant, bibili ng ticket. At nandito na siya ngayon, kaya binabati ko siya. Hi, Mommy. At maraming maraming salamat sa mga nag-text. Maraming salamat sa mga patuloy na kikinig sa Generation Gender at sa DZUP. Congratulations sa mga naparangalan. Kanina sa parangal para sa mga natatanging faculty, kawani at estudyante sa kolehiyo ng komunikasyong pangmadla. Mabuhay po ang College of Mass Communication sa kanyang 50th anibersaryo. Yan po. Thank you mga ka-Generation Gender. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na... Ay, wala tayo sa susunod na Biyernes, no? Wala. Okay, sige. Sa susunod na Biyernes, pagkatapos ng susunod na Biyernes, tayo ay magpapahinga at magko-contemplate about life and our possibilities. Yan, kung gusto niyo mag-contemplate na yung mga kasalanan, pwedeng-pwede rin yan. Mag-extend ng charity, pwedeng-pwede rin po yan. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldocobello para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga, te! Kalaki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti